În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. În primul rând, încă o dată, la mulți ani celor ce poartă numele Petru și Pavel, sau Petruța, sau Petronela, sau Paula, sau Paul, Petrică, Petrișor și alte derivații. După aceea, cred că până duminică vom continua să vorbim despre capitolul 6 și poate în continuare din Evanghelia de la Ioan, despre felul în care Hristos nu se folosea de șansele firești pe care îi le oferea oamenii, ci mergea pe calea cea dreaptă până la urmă, pe o altă cale. Șansele acestea pe care oamenii le oferă sunt foarte înșelătoare și foarte alunecoase. Vă ziceam, de exemplu, Mântuitorul început să se propovăduiască în Galileea și acolo, pentru că oamenii veniseră de câteva zile după el și erau flămânzi, Mântuitorul înmulțește pâinea, le ia milă de ei, spune că mi-e milă de mulțime pentru că nu le-aș da drumul flămânzi, pentru că ar leșina de foame pe drum. Le spune apostolilor, dați-le voi să mănânce. Ei zic, ce să le dăm să mănânce, pentru că nu avem decât, este aici un copil cu 5 pâini și 2 pești, atâta e toată mâncarea noastră. Mântuitorul zice, să aduceți aici pâinile și peștele de la copil și înmulțește pâinile și peștele, înalță mâinile, mulțumește lui Dumnezeu, face gesturile obișnuite ale celui care întinde masă, a mai marele unei case, a soțului, a tatălui, a bunicului, care de obicei prezida o masă de seară sau o masă obișnuită în orice familie iudaică, nu numai de Paști, în zilele obișnuite. Tatăl sau bunicul lua pâinea și lua celelalte, de obicei pâinea, și o ridica, mulțumea lui Dumnezeu, și după aceea o rupea în bucățele și o împărțea celor din jurul său, a familiei, fiecăruia o parte egală. Și Mântuitorul a făcut aceleași gesturi firești, smerite, pe care le face orice tată evreu. Deci n-a făcut niște gesturi, că vă spuneam, nu ieșa cu nimic în evidență Mântuitorul. Nu ieșa, nu vrea să iasă în evidență, nu vrea să facă niște lucruri sacrosante care să ia ochii mulțimilor, ci el făcea niște lucruri firești. Și după ce a împărțit celor din jurul lui, celor 12, aceștia au dat mai departe, au împărțit mulțimilor pe care le așezaseră câte 50, câte 100 pe iarbă, și probabil că fiecare mai mare al familiei împărțea familiei lui, dar a ajuns și pâinele și peștii din mâinile Mântuitorului, după aceea în mâinile apostolilor, au ajuns la toată mulțimea și s-a săturat 5.000 de bărbați afară de femei și de copii și a mai și rămas. Și acest lucru este extraordinar, nu? Dar e atât de smerit. Lucrurile s-au întâmplat atât de smerit, încât aproape că era invizibil, nu se putea constata, nu se putea vedea că Mântuitorul le mulțea. Nu era un gest, vă spuneam atunci, n-a fost un gest de acesta super evident. Ce trebuia să facă Mântuitorul ca să facă un gest super evident? Ca să se suie valul mulțimilor. Trebuia să facă din pâinile acelea, să cheme toată mulțimile de față și să facă din pâinile acelea să se roage și din toate pâinile acelea să crească, să se facă cât o casă, nu? Câtă pâine trebuia să fie din 5 pâini, fiecare dintre cele 5 pâini să crească așa de mare încât să fie o pâine înaltă de 2 metri și lată de 2 metri și toate să fie de 2 metri. ca o pâine mare, 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 și așa să fie 5 pâini, nu? Și din pâinile ălea mari să vină toată mulțimea să ia și toți ar fi zis, măi, cum a făcut asta? Cum se poate coace o pâine de 2 metri pe 2 metri? Cum poate să fie așa de bună? Cum? Și să fie oameni angajați cu tăiatul, cu fierăstrău, cu tăiatul, cu de toate acolo. Adică să iasă în evidență, să fie muncă serioasă, să fie evidentă împărțirea celor 5 pâini. Și copilul care a avut cele 5 pâini și 2 pești să stea deoparte și să zică, da, eu am avut aceste 5 pâini și le-am dus tot drumul. Și nici nu m-am imaginat, erau foarte ușoare. Și uite, acest nene s-a rugat și dintr-o dată ele din 5 pâini mici pe care încăpeau în traista mea, lipii, că erau de fapt un fel de lipii, exact cum sunt puțin mai mari decât lipiile libaneze de astăzi, decât azimile sau lipiile libaneze, adică niște chestii așa ca niște plăcințele, cum se fac plăcințile poale în brâu sau cum se mai numesc în Ardeal, cu varză, cu lobodă, cu ceapă, cu cartofi, cu... Ei, cam așa erau acele pâini de secară, sau de orz, pâini de orz, libaneze, adică ale copilului, ceva de genul ăsta, așa, mărimea. Mărimea și din acele 5 pâini, vă dați seama, dacă Mântuitorul ar fi făcut așa o minune extraordinară, păi, deci dacă vrei să ieși în evidență, dacă vrei să fii văzut de toți, recunoscut de toți, în primul rând ar fi atras atenția mulțimilor, ar fi făcut minunea asta, ar fi crescut pâinile de față cu toată lumea și după aceea, prin strădania apostolilor și a celor 12 și a celor 70, s-ar fi tăiat și din mână în mână și fiecare ar fi venit de față să vadă și să primească o bucată de pește, iar peștii, bineînțeles, că ar fi trebuit să fie să crească și ei din doi peștișori pe care de-abia să-i vadă mulțimea, Mântuitorul să-i binecuvinteze și toată peștea aceea să crească, să se facă cât doi cașaloți așa mari, două balene de mărime medie și din care oamenii să ia cu cuțitele, să taie, să-și ia pentru familia lor și să mai revină odată și toate astea. Așa se face o minune cutremurătoare care să iasă în evidență, nu? Mântuitorul a făcut o minune atât de estompat, atât de smerit, atât de cu minte. De fapt a repetat o masă obișnuită pentru toți în familie. Toți mâncau așa la casele lor. Tata sau soțul sau bunicul, cel mai mare dintre bărbații din familie, venea în capul mesei, lua pâinea, care era principalul aliment al unei mese. În mijlocul mesei de obicei se punea un vas larg cu sos, cu ceva asemănător cu sosul nostru și se împărțea pâinea, cel mai mare al mesei ridica mâinile, făcea rugăciune, cel mai mare al casei făcea rugăciune, ridica mâinile, mulțumea lui Dumnezeu, ridica pâinea în sus. De acolo de la acest gest pe care Mântuitorul l-a făcut aici la mulțirea pâinilor, dar același gest pe care Mântuitorul l-a făcut și la prima împărtășenie aceea cea de taină, când de fapt el a pregătit masa, era singura masă pe care a pregătit-o el. De fapt, am putea zice chiar a doua, dacă asta ar fi prima la cei 5.000 de oameni. Numai că aici era din pâinea unui copil, de 5 pâini de orz și din pește unui copil, acolo chiar era dintre ale lui, în sensul că el trimisise oameni, el pregătise acea masă și așa a făcut și la cina cea de taină Mântuitorul, a luat pâinea, a ridicat mâinile, a mulțumit, mulțumind, frângând, binecuvântând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Deci același gest pe care îl face orice bărbat și acum în Israel, dintre cei credincioși, dintre cei ortodoxi, dintre cei numiți ortodoxi în sensul că țin vechea tradiție rabinică, evreiască și împart tuturor membrilor familiei și după aceea și celelalte alimente care mai sunt se fac la fel. Deci și noi la liturghie cumva același gest îl facem și înainte de a frânge pâinea, înainte de fapt și noi frângem pe trupul lui Hristos, acnețul, pâinea, nu? Punem pe Sfântul Dis pâinea, Și înainte de a o frânge, mulțumim lui Dumnezeu și știți că este rugăciunea aceea specială de mulțumire, chiar să vă atrag atenția și binecuvântăm și mulțumim. Auziți cum zice, chiar să vă citesc din liturghier. Da. Zice, zice, în cuvrednicie și dreptate ați cântat ție, pe tine te binecuvânta, pe tine te lăuda, ție ați mulțumit, ție ați închina într-o locul stăpânii tale și pe aceea îi mulțumim. Îi mulțumim că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu nevăzut, neajuns, fără a fi și același fiind, îți mulțumim că Tu și cunoscut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, dintr-o neființă la ființă ne-ai adus pe noi și că zână iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat toate făcându-le până și ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unul Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Mulțumim pentru binefacerile Tale cele arătate și cele nearătate. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită au primit din mâinile noastre. Deci această mulțumire pe care a făcut-o Hristos și noi o urmăm întocmai la toate sfintele liturghii. Noi mulțumim și ridicăm și imediat după această rugăciune de mulțumire, zice, mulțumim Ție pentru liturghia aceasta pe care binevoită au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, heruvim cei cu ochi mulți, serafim cei cu câte șase aripi care sunt înalți zburând. Și pe aceea zice, ridicăm steluța de pe sfântul, deci facem pe deasupra pâinii este steluța, este acea bucățică de fier în chipul crucii care acoperă steluța, așa, o protejează, acoperă agnețul, acoperă pâinea. Și o ridicăm prima dată pe ea și zicem cântare de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Deci, și zicem în continuare, deci cânt, noi zicem că mulțumim, binecuvântând, a mulțumit, ați auzit. După aia Mântuitorul a binecuvântat cu aceste fericite puteri și noi, iubitorul de oameni, stăpâne, strigăm și grăim și zicem, Sfânt ești prea sunt, ce să lăsă binecuvântezi, să dai slavă Dumnezeu, să recunoști măreția Lui, să-L binecuvintezi pe Dumnezeu, nu? Nu să te binecuvintezi pe tine sau pe alții, ci pe Dumnezeu să-L binecuvintezi în primul rând, că El merită și El este cu adevărat cel binecuvântat. Noi, de fapt, primim binecuvântarea lui Dumnezeu nu binecuvântându-ne noi pe noi înșine și vorbindu-ne de bine, ci ceea ce este de multe ori foarte greșit în rugăciunile noastre, de multe ori, când ne rugăm noi personal, cerem pur și simplu, stăm cu ochii ațintiți asupra noastră înșine și ne tot concentrăm asupra noastră și ne binecuvântăm pe noi și cerem binecuvântarea Dumnezeu asupra noastră, dar nu ne uităm spre Dumnezeu. Dumnezeu ne-a învățat altfel. Toată învățătura de credință ne-a învățat altfel. Că noi, binecuvântând pe Dumnezeu, recunoscându-L, arătând că El este cu adevărat singurul binecuvântat, că El este cu adevărat singurul sfânt, singurul desăvârșit, singurul care cu adevărat este binecuvântat. Adică ce înseamnă să fii binecuvântat, să vorbești de bine? Păi orice om de pe fața pământului poate fi vorbit de bine, dar are și multe părți întunecate. Deci noi vorbim de bine pe oricine, dar cât este adevăr în vorbirea noastră de bine? Dar a vorbi de bine pe Dumnezeu, acolo este tot adevăr. Adică nu există nicio parte întunecată din a vorbi de bine pe Dumnezeu care să rămână întunecată. Tot ceea ce spunem de bine, tot ceea ce spunem, oricât am spune despre Dumnezeu, este puțin. Deci când zicem mulțumind, cântând, strigând, strigând, grăind și zicem binecuvântând, mulțumind, binecuvântând, auziți? Deci prima dată mulțumim și avem în liturghie rugăciunea de mulțumire, după aceea binecuvântând și auziți cum binecuvântăm cu aceste fericite puteri și noi, iubitorul de oameni, stăpâne, strigăm și graim și acum începem să-L binecuvântăm și zicem: Sfânt ești și preasfânt, ușor născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și preasfânt și slava Ta este plină de măreție. De ce ești Sfânt și preasfânt, Doamne? Pentru că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, adică Te recunoaștem pe Tine că ești binecuvântat, că ești Sfânt, ești preasfânt, că Tu ai iubit lumea Ta. Adică Te lăudăm pe Tine, Te binecuvântăm, pentru că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat. Pentru ca tot cel ce crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind în noaptea în care a fost vândut și mai vârtos pe Sine, adică noi îl binecuvântăm și pentru că știm că S-a dat pe Sine pentru viața lumii și că noaptea aceea în care S-a dat pe Sine pentru viața lumii, adică S-a dat spre pătimire, spre răstignire, numai în felul ăsta S-a dat spre pătimire și răstignire, ci în noaptea aceea când a fost vândut, mai vârtos pe Sine S-a dat și mai mult, deci nu numai S-a dat pe Sine ca să fie răstignit și bajocorit de mulțime, ci în noaptea aceea, înainte de a fi prins, și mai vârtos pe Sine S-a dat pentru viața lumii. Cum S-a dat? Căci luând pâinea cu sfintele și precuratele și fără prihană, mâinile Sale, au zis, mulțumind, am văzut unde mulțumim, binecuvântând, aici, îl binecuvântăm pe Dumnezeu, sfințind și frângând, a dat sfinților Săi, ucenici și apostoli, zicând, și luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul, bezi dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru noi, pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și după aia preotul zice, ridică trupul și sângele lui Hristos, care încă nu sunt transformate, ridică pâinea. Că zice, mulțumind, binecuvântând, înălțând către Dumnezeu, a înălțat mâinile, a înălțat pâinea cu mâinile. Noi la liturghie la fel înălțăm pâinea după ce binecuvântăm, înălțăm pâinea și zice aici, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, deci noi amintindu-ne de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire și acum luăm pâinea. Pe încă Hristos netransformat, luăm pâinea de pe disc cu mâinile și cu cealaltă mână potirul și ridicăm în sus și zicem, ale Tale, dintr-o ale Tale, Ție ți aducem de toate și pentru toate. E ca și cum le-am arătat lui Dumnezeu, le ridicăm în sus și facem semnul crucii cu ele. Și deci le înălțăm spre Dumnezeu, le arătăm lui Dumnezeu, așa este și acolo când Hristos s-a transformat, când Hristos a dat pâinea să fie mâncată de mulțime. Auziți cum zice? Zice și zice și Iisus a luat pâinile și mulțumind, binecuvântând, înălțând către cer mâinile, a dat sfinților Săi ucenici înălțând, nu ne închipuim că foarte așa, foarte, eu știu, arătat. Și le-a înălțat puțin mâinile cu pâinea și bineînțeles că în clipa aceea, după aceea, binecuvântând, afrânt și-a dat ucenicilor și acestea a dat celorlalți și zice, auziți aici la liturghie, zice în continuare, după ce le înălțăm în sus, ca și cum le-am arătat lui Dumnezeu și zicem, ale Tale, Doamne, ale Tale sunt. Adică nu sunt ale noastre, tot ale Tale sunt, în sensul că dacă Tu nu făceai să rodească pământul, dacă Tu nu lăsai să lucreze legea rânduită de Tine, pusă în sămânță, de a crește, de a se folosi de apă, de a se folosi de căldură, de a se folosi de lumină, și dacă Tu n-ai fi dat voie, dacă Tu n-ai fi rânduit, dacă Tu n-ai fi dat la vreme cuvenită ploaie, dacă n-ai fi dat la vreme cuvenită căldură, nu s-ar fi făcut niciodată semințele care să poată să fie grâu, să poată fi secerat, să poată fi traierat, să poată fi după aceea pus în hambar, după aceea să fie poată, să poată fi măcinat. După aceea ne-ai dat putere, în toate astea am avut nevoie de putere de la Tine, Doamne, adică sunt ale Tale. Chiar dacă noi am ajuns să-L facem făină și după aceea să-L putem aduce, să-L facem, să-L frământăm și să-L amestecăm, cu drojdie și cu tot ce trebuie și cu apă și, și l-am făcut pâine și pe aceea ne-ai dat lemne cu care să încălzim cuptorul și l-am pus în cuptor și deci de aia zicem ale tale, dintr-o ale tale toate sunt cumva de la tine, chiar dacă acoperit, smerit, până și puterea pe care mi-ai dat-o și râvna de a le face toate lucrurile acestea ni le-ai dat tu. Dacă tu îți întorceai fața ta și nu lucrai și nu ne dai putere, nu puteam face nimic. Nu puteam face nimic. Dar tu ne-ai dat și putere, ne-ai dat și râvne, ne-ai dat toate ca să le facem. Și ale tale, dintr-o ale tale, ți-aducem. De aceea zicem așa și ne înălțăm către cer, exact cum a făcut Mântuitorul și la cina așa de taină. Și după aceea se frânge pâinea la liturghie, exact cum a făcut Mântuitorul, după ce a înălțat pâinile spre cer, le-a frânt, le-a binecuvântat și pe aceea le-a frânt. Și le frânge și zice: și zicem noi când frângem această pâine, zicem auziți ce zice? Zicem așa: se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce sfărâmă, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Exact cum s-a întâmplat aici, vedeți? Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Exact cum acolo s-a frânt și s-a dat și s-a dat și s-a dat la alți oameni, la alți oameni și nu s-a sfârșit. Așa și Hristos se frânge, se frânge la fiecare liturghie în mii de potire și nu se sfârșește. Nu îi se împuținează trupul. Nu devenim noi stresați că Hristos nu mai coboară din cer, că i s-a terminat trupul. Nu! Se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, exact cum a frânt Mântuitorul acolo și la cea de taină, dar și acolo. Cel ce se sfărâmă și nu se desparte, cel ce se mănâncă și niciodată nu se sfârșește, iar pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Înțelegeți? Asta se întâmplă la liturghie. Noi repetăm această minune cu tremurătoare ce s-a întâmplat acolo, dar o repetăm și pe cea care s-a întâmplat la cina cea de taină, mai cu seamă. Aceea. Dar cât de smerită a fost această minune făcută de Mântuitorul, cât de firească, ca la o masă, cum vă ziceam, putea să o facă foarte evidentă, printr-o pâine imensă, prin pești care să crească ca în desenele animate acelea cu Curaj câine fricos, în care era un nu știu cine din lume, dintre extraterestri care tot venea și intra în corpul oricărei legume sau și spunea crești, crești, explodează și tot creștea și tot creștea și se făcea câinele cât casa. Ei, nu a făcut Hristos așa să crească pâinele, să crească, să crească, să crească sau să crească peștii intrat așa de mari și tot să vadă, după aia să fie nevoit să taie pâinile cu fierăstrău sau cu securile ca să vadă toți, să fie evidentă minunea lui. Nu! Minunea Hristos a fost evidentă pentru cine a vrut să înțeleagă, pentru cine a avut ochi de văzut, pentru cine și-a depășit puțin starea lui de flămânzenie și de instinct de conservare și de atenție numai la sine și dacă a luat și cât a luat și cât a împărțit și dacă a împărțit bine cel care a împărțit și cât i s-a dat lui și cât i s-a dat la altul. Deci era nevoie cumva, era nevoie de, deci ca să vezi minunea lui Hristos, era nevoie să nu fii dominat de să fii un haplea, să fii un flămânzilă, să nu vezi decât pâinea din față și peștele și să mănânci pe rupte, că nu se știe, și să iei cât mai mult și să stai să te uiți dacă altă primi mai puțin sau mai mult, să nu te interesezi de unde a venit, cum a venit, cât a venit, ci ești atât de atent la mâncarea ta. Asta înseamnă că Hristos, că Dumnezeu vine și lucrează și în viața noastră exact așa. Nu lucrează prin minuni supra-evidente, foarte, că noi totdeauna așteptăm pe Hristos să vină să ne să lucreze în viața noastră prin niște minuni super, supra-evidente, cutremurătoare. Noi vrem astfel de minuni, le cerem. Cerem ca profesorul în timpul examenului să se blocheze, să schimbe subiectele după voia noastră, să cerem ca, eu știu, mâna medicului să fie îndrumată de lucrarea, eu știu, de Duhul Sfânt. Cerem ca lucrurile, dacă se poate, să și vadă mâna Duhului Sfânt cum îi conduce mâna. Cerem ca toate lucrurile care ni se întâmplă sau ceea ce cerem noi să fie foarte, foarte evidente. Ori Hristos se pare că nu lucrează prin asemenea lucruri evidente sau nu vrea să lucreze prin asemenea lucruri evidente, care de fapt îi forțează pe oameni să creadă, îi forțează pe oameni să vadă adevărul, că vor, că nu vor. Deci Dumnezeu nu vrea forțarea aceasta a păcătoșilor, nu vrea să fie forțați să vadă adevărul. Și cumva adevărul puterii lui Dumnezeu, adevărul prezenței lui, adevărul lucrării lui este doar pentru inimile, pentru sufletele celor care au puterea de a-și depăși puțin ahtiala după avere, ahtiala de a fi de a se compara cu ceilalți, de a fi cel puțin la fel de mult servit și să-i se dea cum îi se dă și celălalt. Deci, cu alte cuvinte, în viața ta, atunci cât ești prea ahtiat să ai avere, să ai pământ, să ai casa ta, să ai și numai la asta te gândești și muncești și te ostenești, s-ar putea să nu-L vezi pe Dumnezeu, să nu vezi minunile Lui. El să se întâmple cu tine, să se dăruiască, dar să fie ca și exact cum zice Mântuitorul, nu dați lucrurile sfinte câinilor și mărgăritarele porcilor. Adică noi să habar n-avem că avem în față mărgăritare, că avem în față lucruri sfinte. Habar n-o să avem, nici să nu le observăm. Atunci când omul vă pune în vedere, atunci când omul este prea atent doar la aș rezolva problemele stricte de flămânzenie, de îmbrăcat, de băut, de a avut unde să stea, când exagerează, nu-i vorba că atunci când omul nu are unde să stea, exagerează că prea își caute, nu. Când exagerează preocupându-se prea mult de lucrurile acestea și fiind interesat de lucrurile acestea și fiind interesat de a prinde toate șansele de a se giftui în toate situațiile, de a fi preocupat de lucrurile astea, cred că acești oameni, adică noi, de multe ori noi, nu vedem minunile lui Dumnezeu. De asemenea, nu văd minunile lui Dumnezeu oamenii care sunt preocupați să li se facă dreptate pe pământ. Adică oamenii care se uită în toate părțile, fiecare cât a primit, dacă a primit, să se bucure când vede că altul n-a primit, să se întristeze când vede că altul a primit sau îi se pare lui că a primit mai mult. Cu siguranță un om care se compara cu ceilalți, dacă la el a împărțit apostolul Matei, să zicem, cu siguranță zicea, poate că pâinea pe care o împarte apostolul Petru sau apostolul Andrei este mai bună, sau apostolul Ioan. Sau peștele pe care îl împarte o fi, cine știe ce scrumbie aleasă. Un om care stă cu ochii ațintiți la ceilalți sau totdeauna pismuiește, se gândește că ceilalți sigur sunt mai bine priviți, mai bine hrăniți, mai cinstiți decât e el. Are grijă asta, are spaima asta, că el nu este cinstit, el nu este bine grăit, bine hrănit. Bineînțeles că acest om totdeauna stă cu ochii atintiți la alții să vadă nu cumva au fost hrăniți aceia. Dacă îi se pare că aceia au fost hrăniți mai puțin, să se bucure. Dacă îi se pare că aceia, și de multe ori îi se pare, și la una și alta, că au fost hrăniți mai puțin, mai mult, să plângă și să se vaete. Dacă îi se pare că alții mai buni le-au dat celorlalți, iar apostol mai puțin importanți și mai puțin cool i-au dat lui, la fel să fie nemulțumit, supărăcios, aceștia nu vor vedea niciodată minunile lui Dumnezeu.
De fapt, cum trebuia să fie oamenii aceia ca să vadă minunile lui Dumnezeu? În primul rând, nu neapărat să fie niște detectivi, să le meargă ochii ca la Gaga Maria. Aveam o femeie în sat, îi ziceau Gaga Maria. Dom'le, avea 80-90 de ani, că o trăi până târziu spre 90 ceva, și avea o curtea lungă de vreo 150 de metri și la așa cât un cerc cu diametru de 150 de metri, că puteai înconjura, puteai întoarce 3, 4, 5, rabe în ea. Aveam curtea mare, iar de la intrare, poartă de intrare, ea venea să ceară câte ceva sau așa, și de la poartă de intrare ea venea și zicea cucoană, că îi zicea la bunica mea cucoană, cucoană Ștefănică, și venea cucoana și zicea, da, Gagă Maria, și Gagă Maria zicea, bătrână de 90 de ani, îi zicea Gagă Maria, dă-mi și mie un borcan cu magion. Și bunica mea, care ținea la noi și la nepoții ei, că avea 5 nepoți, zicea, nu am, că mai avea unul sau două pe o... Și l-avea într-o cămară, într-o cămăruță cu polițe, tocmai în fundul curții, deci era în partea opusă față de poarta în care stătea Gaga Maria și se uita prin poartă și vorbea cu bunica, cu Coana Ștefănica, și era la 150 de metri în față, pe o poliță, un borcan sau două de magion, printre alte borcane de zacuscă, de ardei copți, de nu știu ce. Și zicea bunica mea, n-am, mamă, că v-aș da, dar n-am. Și zicea Gaga Maria, cum n-ai, iute acolo pe polița aia de la dulap, iată acolo, ai două borcane, dă-mi și mie unul. Și extraordinar de mine, cum putea să vadă la 90 de ani așa de bine? Și bunica se mira foarte tare, bunica mea avea 78-80 de ani, dar nu vedea așa de bine și zicea, ia uite mamă, așa să vă meargă ochii, așa să fiți de pricepuți și de scurcăreți ca Gaga Maria, domnule, care le vede pe toate ei. Nu înseamnă că cum trebuie să fie creștinii ca să îl slăvească pe Dumnezeu, să vadă minunile Dumnezeu. Nu să fie niște căutăcioși disperați, niște oameni care tot timpul fac corelații, legături dubioase de toate felurile și care să vadă ei minunile Dumnezeu prin tot felul de legături dubioase sau legături, complicate și între significant, semnificant și semnificat, între cine știe, simbol și simbolic. Nu! Nu trebuie să fii ca Gaga Maria. Atunci ce trebuie să faci tu ca și creștin ca să vezi minunile de Dumnezeu? Deci nu trebuie să fii un om cu ochii în toate părțile, să urmărești dacă a venit vreo caravană de cămile, dacă de unde vin toate aceste pâini, cum împarte Petru, cum împarte Andrei, de unde împarte, cât este în coș, dacă se mai varsă în coș în timp ce ei dau, cum de se mulțește, nu trebuie să fii. Deci așa, dacă ar fi fost așa, ar fi fost doar 10-15 probabil care îi urmăreau pe apostol, se uitau în toate părțile de unde vine, dacă vine vreun ajutor, dacă le toarnă cineva în coș pâine și pește, și cum ei tot dau și de unde tot iese de acolo, ar fi trebuit să fie niște îndrăznezi, niște șmecheri care să se uite tot timpul după ei, să-i caute, să se uite în coșurile lor, să dea la o parte pledul care acoperea coșurile, să vadă cum crește acolo, ce se întâmplă, dacă era nevoie să vină și cu experimente științifice. Nu, ori creștinii nu sunt puși să facă asemenea, nu sunt creștinii care văd minunile Dumnezeu, nu trebuie să fie niște curioși, niște băgăcioși, niște oameni cu nas lung care se bagă peste tot, pe unde nu le fierbe oala și care peste tot fac corelații și legături și aha, și am văzut și acest tip de oameni și care fac, sunt adevărați, sunt cu adevărat niște se și laudă cu spiritul lor de observație. Am cunoscut asemenea oameni care am avut și în ascorul vechi, oameni care, de exemplu, intram într-un magazin în Simeria, să zicem că mergeam în multe părți, intrăm într-un magazin în Siberia, în Siberia numai să întrebăm pe doamna de acolo cum trebuie să o luăm spre autogara de la Hunedoara sau ce trebuie să luăm sau dacă este tren sau dacă este ceva sau nu știu ce vreau să întrebăm și era totul în eu știu 2 minute și eu stăteam uitându-mă în ochii doamnei acelea pe care o întrebam, iar alții intrau alături de mine și când ieșeau de acolo știau aproape tot ce a fost în magazinul ăla, câte tipuri de cafele erau, câte tipuri de griși, cât era prețul la cafea, cât era prețul la nu știu ce, cu ce era îmbrăcată doamna, ce ochelare avea, ce că cercei erau diferiți, într-o ureche erau într-un fel, în cealaltă ureche era altfel. Le știau de toate, le știau pe toate, erau pricepuți, domnule, se, le știau, erau ca niște camere de luat vedere ambulante care rețineau tot felul de detalii nesemnificative și dar aceasta le îi umpleau de mândrie, îi umpleau de părere de sine, că ei le văd pe toate, făceau corelații, legături și credeau că îl și cunosc pe oamenii aia sau știu mai mult despre acei oameni sau despre situația sau despre locul acela decât orice alt om, nu mai e nevoie să întrebe pentru că ei cunosc, ei văd toate detaliile. Oare asta era o mare greșeală, era o mare ispită. Așa ceva era o mare ispită care de fapt nu cunoștea nimeni nici despre omul ăla, nici despre locul ăla. Erau doar niște informații care te puteau ajuta în anumite situații, eu știu, te puteau ajuta să nu te mintă unul că cafeaua e cu atâta când el a văzut clar în magazin că cafeaua e cu atâta. În anumite situații limită, în anumite situații de organizări de evenimente, în anumite situații de eu știu ce altceva, putea să ajute aceste informații. Dar altfel nu însemnau că aceștia creștini să fie un asemenea tip de oameni. Cu ochii în toate părțile, ca Gaga Maria, văzând tot, cunoscând tot, detectând tot. Nu. Și atunci, cum trebuie să fie? Cum au fost acei... Cum ar trebui... Cum ar fi fost... Sau care este calea ca noi să ne asemănăm cu o parte din acea mulțime care a văzut mila lui Dumnezeu? Cum au văzut acei oameni mila lui Dumnezeu? În primul rând, dacă ești atent doar la tine însuși și la giftuiala ta și la stomacul tău și nu te interesează dacă alții au ce mânca, nu vei vedea niciodată mila lui Dumnezeu. O vei vedea cu tine, dar nu vei ști de unde a venit, cum a venit. A venit din mâna lui Petru, a venit din mâna lui Iacov, a venit din mâna lui Ioan, a venit din mâna lui Andrei. Bine că a venit, slavă ție, Doamne. Restul, dacă au mâncat sau nu au mâncat, nu te interesează. Dacă un om este interesat sincer, dacă îl doare inima pentru toate cele mame cu copii, pentru toate cele familii care plângeau pe cale, care se întristau, care n-aveau ce mânca, care gata se leșine. Deci vede mila lui Dumnezeu, cel care se seamănă cu Iisus Hristos, care avea milă față de mulțimi. Milă mi este de mulțimea aceasta, că de 3 zile sunt cu noi pe cale și n-au ce mânca. Și dacă îi voi trimite acum acasă, vor leșina pe cale. Deci Mântuitorul se gândea cu milă la toată această mulțime care călătorea cu el. Nu se gândea cu multă... Știți, noi i-am zugrăvit lui Dumnezeu un alt chip. Și ni se pare că Dumnezeu trebuie să fie... Chiar am mers foarte mult pe acest tip de învățătură, de tip protestant, de tip... în care zice că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă și că, de fapt, Dumnezeu e alături de cei care știu să-și programeze și să-și rânduiască viața și știu să-și să se pregătească pentru zilele mai grele care vin, care își pun în cămară, care... Da, e adevărat, nu cred că Dumnezeu e împotriva unor oameni ca aceștia, dar am cunoscut foarte mulți oameni care pur și simplu... Spun, domnule, nu știu, nu mă interesează. Dacă, de exemplu, tu ai nevoie de bani, el zice, păi, dar ce ai făcut cu banii de până acum? Păi, am fost acolo, am făcut aia. Apoi, nu trebuia, vezi, dacă aveai nevoie acum de bani. El, în loc să-ți dea împrumut, îți ține discursuri despre cum ar fi trebuit să-ți drămuiești tu banii și cum ar fi trebuit să fii destul de înțelept, să-ți imaginezi că vor veni zile de criză și să faci cumva și niște mici, pachetele de bani pe care să le țin ascuns sau sunt niște economii și care iată acum sau să strângi făină sau să ai la tine mai multă pâine sau să faci așa pentru că nu se știe, totdeauna trebuie să fii prevăzător și Ei, cum ar fi fost Dumnezeu dacă în situația asta, că după 3 zile în care oamenii aceștia umblau după el, le-ar fi zis, vedeți, neprevăzătorilor și împuținaților și nebunilor economi, nu sunteți economi buni, nu sunteți pricepuți, voi trebuie să fiți oameni înțelepți. Așa se lansa o adevărată învățătură despre oamenii super, super, hiper atenți, economiști, pricepuți, prevăzători, oameni care să-și asigure totdeauna zilele care vor veni, care să-și rânduiască, care să-și ia cu ei pentru, dacă bănuiau că o să stea o zi, să-și ia cât pentru 3 zile și dacă se poate chiar pentru 4-5, pentru orice eventualitate, să aibă la ei pâine. Ce s-ar fi întâmplat dacă Mântuitorul le ținea un discurs? Păi cum ați ajuns voi să fiți slămânți și luați aminte la mine învățătura acum, când mai veniți așa, nu fiți ca niște copii, nu fiți ca niște, nu vă lăsați duși de entuziasm și de gândurile, trebuia să luați cu voi pentru 3-4 zile, iată acum, erați înțelepți și vă hrăneați familiile, cum ați venit voi așa în pustie și nu se face așa ceva, lispitiți pe Dumnezeu și pe aici, pe dincolo și explicații. Asta ar fi cum Mântuitorul dacă el ar fi lansat de fapt un spirit economic prevăzător, un spirit economic capitalist, bine rânduit. Dar Mântuitorul nu a fost așa și slavă lui Dumnezeu că n-a fost așa. Mântuitorul n-a certat mulțimile cum le ceartă pe noi prietenii avuți când mergem să le cerem un ban. Ei atunci ne țin discursul, dar nu se face așa, ce ai făcut cu atâția bani. Exact cum furnica îi ținea discursuri greierului. Toată vara ai cântat. Toată vara te distrase. Ei, acum, de unde vii tu să-mi ceri mie? Că eu sunt și prevăzătoare și atentă și toată vara m-am străduit și am strâns și acum vezi, am de unde să mănânc și de ce să-ți dau și la 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 la. Ei, Mântuitorul nu este așa. Mântuitorul nu este așa. Ci îi ajută pe acești oameni, e milă de ei. Ei, cei care au văzut această minune, știți cine au văzut această minune? Cei care nu erau preocupați atât de mult de ei, ci erau preocupați de oamenii din jurul lor, de familiile cu copii, de cei sărași, de cei bolnavi, de cei cu handicapuri, de cei care că nu mai au ce mânca și durea inima pentru ei. Și se uita la mulțimea aceea, cineva care cu inima de mamă, cu inima de tată se uită în jur și vede necazul în care sunt acești oameni. Vă dați seama că erau după Mântuitorul tot felul de oameni, de toate tipurile, cu ciunci, șchiopi, orbi, demonizați. Vă dați seama, bieții de ei, câtă milă inspirau acești oameni, câtă durere, cât de greu era să țină după Mântuitorul, cât de greu era celor mai bătrâni, cât de greu era mamelor cu copii la sân sau mamelor cu copii mici. Ce demn de milă era atâta mulțime care umbla după Mântuitorul, adică și de cinste, dar și de milă. Ei, cu siguranță cei care s-au uitat la mulțimea aceasta cu spaimă, cu grijă, ce vor mânca acești oameni, cu ce se vor hrăni, cum se va putea aduce în mulțime, deci se însera. Nu mai era timp să se meargă prin orașele din prejur, să se împrăște atâta mulțime de mare, să-și poate cumpăra ceva de mâncare. Era aproape cu neputință. Era cu neputință de unde să rănești atâta mulțime. Și un om prevăzător, un om cu inimă îndurerată legată de toți, cu gândul la toți, ar fi fost cu inima strânsă. Ce va fi cu aceste mulțimi? Cum vor mânca ele? Unde se vor duce? Cum se vor hrăni atâția copii, atâția mame, atâția bătrâni, atâția ciungi, atâția șchiopi? Și imediat ar fi văzut minunea lui Dumnezeu cum Mântuitorul ridică 5 pâini și 2 pești și le dă apostolilor și pe aceea aceștia dau altora și altora și tuturor și le ajunge de mâncare tuturor. Deci nu mai au asemenea inimă îndurerată pentru oameni. Poate vedea minunea lui Dumnezeu. Și vă spun vouă, numai o inimă care e îndurerată pentru ceilalți poate vedea minunea lui Dumnezeu. O inimă care e preocupată numai de sine însuși și de durerile lui și de neputințele lui. De gândiți-vă că între acei oameni erau ciunci, șchiopi, orbi, demonizați, erau familiile lor care veneau cu ei.
Păi cei care erau preocupați numai de familia lui, numai de demonizatul lui, numai de ciungul lui, numai de orbul lui, s-a bucurat că a mâncat, nu s-a gândit prea mult de unde a venit toată mâncarea asta pentru ei, s-a gândit că la atâta mulțime de oameni ori fi fost o caravană de cămile sau de cai care să fie venit încărcată, nu se știe de unde, și s-ar fi bucurat ca de o șansă, ca de un gheșeft, ca de o... i-a ieșit le-a ieșit masa și pentru seara aceasta, uite, s-a întâmplat minunea că au avut ce mânca. Restul nu l-ar fi interesat prea mult dacă toți au mâncat, dacă câți au mâncat, dacă a mai rămas ceva. Uitați-vă la grija Mântuitorului, merge și strângeți toate filmăturile de peste tot, adică vedeți dacă au mâncat toți și dacă le-au rămas. Cu alte cuvinte, când Mântuitorul îi trimite să strângă toate filmăturile de pretutindeni și oasele de pește, și era cumva și se vadă dacă cumva au mâncat toți, păi da, ca să te duci peste tot la toate grupurile și să ceri înapoi, să ceri dacă au rămas bucăți de pâine, păi asta înseamnă ca și mai spune, ați mâncat, v-a rămas ceva? Adică Mântuitorul s-a îngrijit, auzi ce fel de a fi avea Mântuitorul. Mântuitorul s-a îngrijit, foarte mult mă bucur să vă descoper acest chip al Mântuitorului, care nu se entuziasma de propriile sale minuni și nu stătea pe un tron așteptând să fie slăvit, iată cum a mulțit el pâine și acum oamenii să vină să-l cinstească, să-l laude, să-i spună, wow, ce minune ai făcut, wow, cum ai făcut asta? Și nu era interesat dacă toți mănâncă, ci avea inimă de mamă, avea inimă de tată. Și el a trimis pe cei 12 la toate grupurile, la cele sute de, zeci de grupuri de câte 50 și 100 așezați pe iarbă, să strângă toate firimăturile care rămăseseră, cu alte cuvinte, să le fi ajuns, să fi mâncat, să fi săturat și le mai fi și rămas. Auziți? Asta era gândul Mântuitorului, să le mai fi și rămas. Ei, acest tip de gând, acest tip de durere, acest tip de căutare la ceilalți, dacă au mâncat, dacă au flămânzit, dacă sunt necăjiți, dacă au cine să le dea de mâncare, dacă au cine să le dea de băut, dacă au cine să îi îmbrace, acest tip de gândire în care te doare inima pentru ceilalți și te întristezi pentru lipsa lor, acești oameni văd minunile lui Dumnezeu. Cei care se iau și limită pe Hristos în privința aceasta, aceștia sunt cei care văd minunile lui Dumnezeu. Acestea sunt cei care văd slava lui Dumnezeu. Văd cum lucrează Dumnezeu. După aceea, cum vă spuneam, după ce au mâncat și s-au săturat, au început și după ce au văzut cum s-au strâns cojile și s-au strâns în 12 coșuri și au fost aduse la Mântuitorul, de-abia atunci au început să realizeze, mulți din mulțime, au început să realizeze că s-a întâmplat o minune. Că s-a întâmplat o minune, că de undeva au ieșit 5 pâini și 2 pești care s-au tot înmulțit, au mâncat toți și le-au rămas 12 coșuri. Pline. Adică coșurile astea erau tot timpul goale când veneau la ei să le dea Mântuitorul, să le dea apostolii din ele pâine și pește și acum erau pline. Ei, când au văzut asta, au înțeles că s-a întâmplat o minune cutremurătoare cu ei, mai presus de orice înțelegere omenească. Și reacția acestor mulțimi au fost să-l facă pe Mântuitorul rege. Adică au vrut ca totdeauna să mănânce, să se giftuiască. Era o reacție superficială de entuziasm. Nu era reacția omului care îl durea inima pentru toți ceilalți și s-a bucurat să vadă cum toți sunt hrăniți, cum Mântuitorul a trimis pretutindeni să întrebe dacă au mâncat cu toți și s-au săturat. Reacția celor a fost mult mai rapidă. Reacția acestor mulțimi a fost mai târzie, după ce au văzut coșurile încărcate de firmături și atunci au realizat ei, bă, de unde atâtea firmături, mai când apostolii veneau pe la noi cu niște bucățele de pâine și ne-au împărțit și uite, noi am mâncat, ne-am săturat și au rămas mult mai mult decât ne-au împărțit ei. Reacția aceasta în fața unei minuni evidente, deci când sunt minuni evidente, evidente, foarte minuni care cumva ne scot din egoismul nostru. Deci să presupunem că oamenii aceștia
oamenii aceștia, mulți dintre ei, erau preocupați de treburile lor, erau preocupați de ciungul lor, de orbul lor, de șchiopul lor, erau preocupați de foametea lor, nu se gândeau la ceilalți, nu-i interesa, și au mâncat, s-au giftuit, acum au văzut 12 coșuri pline la picioarele Mântuitorului cu firimături și atunci au realizat, băi, de unde atâtea firimături? Cumva minunea evidentă te scoate din puțin din egoismul tău, puțin. Dar să știți că foarte puțin, minunea evidentă, deci în primul rând, ca să vezi minunile lui Dumnezeu real, trebuie în primul rând să petreacă o minune interioară, aceea de a fi mai preocupat sau puțin mai mult preocupat de ceilalți și de durerea lor decât de tine. Atâta timp cât tu ești preocupat de tine și ești super egoist, anumite minuni evidente te pot cutremura. Te pot scoate puțin din egoismul tău, este o reacție de moment, o mirare, o uimire, dar este foarte superficială și tu revii la egoismul tău foarte ușor. Deci omul care este egoist, chiar dacă minunea îl scoate din egoismul lui, din starea lui de preocupare interioară, deci căutare numai la sine, chiar dacă minunea îl scoate momentan și îl cutremură, după aceea, foarte puțin și superficial este scos din acest egoism, el revine firesc la egoismul său. Adică, se gândește la minune, o vede, se miră de ea și după aceea vede cum o poate folosi această minune spre folosul său. Spre folosul său egoist. Asta se întâmplă. Deci, cei care au avut inimă de mamă și s-au preocupat de mulțimi, nu au fost dintre cei, cu siguranță, și care îi dureau inima pentru ceilalți, s-au bucurat, s-au cutremurat în fața minunii Mântuitorului, iar aceștia n-au fost cei care s-au preocupat să-L ia pe Mântuitorul pe sus și să-L ducă la Ierusalim ca să-L facă rege. Cei care s-au cutremurat de această minune văzând coșurile, au fost cei care au fost scoși din egoismul lor, din treburile lor, din preocupările lor numai despre sine și despre problemele lor și după ce au văzut minunea, primul lor gând, asta e primul nostru gând după ce vedem minunile de multe ori, cum putem folosi minunile, cum putem folosi puterea, cum putem folosi cine știe ce altceva din ceea ce vedem, spre folosul nostru personal. Și ei au tras concluzia, probabil că a fost un lider de opinie care a strigat sau care, și care a fost în consonanță cu toți, la unison cu toți, că, domnule, păi dacă e așa și ne-a putut hrăni pe atâția, hai să mergem să-l facem împărat, să-l facem rege și de acum nu mai avem nevoie să mergem noi să muncim, să ne ostenim, să pescuim, să secerăm, să grăpăm, să săpăm, să măcinăm, să traierăm, să facem toate lucrurile astea și să avem ce să mâncăm totdeauna. Hai să folosim această minune pentru interes personal. Și au alergat să-l facă pe Mântuitor, au vrut să-l facă pe Mântuitorul rege. Dar era așa, era o chestie de interes personal. Așa se întâmplă și la noi. Atunci când minunile ne trezesc pe noi, deci noi suntem preocupați doar de partea noastră, de treburile noastre, de interesele noastre și Dumnezeu poate să facă cu noi minuni, ne scoate pentru un moment din grijile noastre, din ispitele noastre și primul gând după aceea este cum să ne folosim de aceste minuni, cum să ne folosim de această putere care ne-a dat Dumnezeu sau care a lucrat cu noi, ca să mai putem să ne folosim, să mai putem să creștem, să mai putem și în alte situații. Cum să ne folosim de puterea lui Dumnezeu? Cam asta e interesul nostru, să știți. Asta e interesul nostru atunci când vedem minuni. De exemplu, minunea coborârii de la luminii la Ierusalim este de multe ori un interes pentru noi. Noi o vedem, ne cutremurăm de ea, dar ne dorim să fie, mulți dintre noi se gândesc cu multă viclenie la, nu cumva mergând eu acolo să mi se aprindă lumina în mână, nu cumva candela deasupra capului meu care este stinsă în clipa când va veni lumina se va aprinde, nu cumva eu voi fi cel care
voi dovedi mai mult decât toți ceilalți că lumina nu arde și mă voi spăla cu ea pe față și barba mea nu va arde și să-mi folosesc această minune în interes personal. Cam asta e. Exact cum noi preoții de multe ori folosim minunea cutremurătoare a venirii lui Hristos ca trup și sânge între noi în interes personal. Avem impresia, exact ca în acea cântare, în acea poezie în care se spune că măgarul care îl ducea pe Hristos la coborârea de pe muntele Măslinilor spre Ierusalim, când toate mulțimile îl înconjurau, puseseră peste măgar, peste asin, hainele lor, în fața asinului hainele, îi făcuseră bolți de flori, aruncau pe el flori, îl conduceau cu ramuri de finic și măgarul era convins că el este cel care merită acestea și că în sfârșit lumea l-a recunoscut și l-a văzut în adevărată lui valoare și ca să se lămurească până la sfârșit sau să, ca un fel de morală a poeziei este că de fapt nu știa că toate erau pentru Hristos, nu pentru sine. Ei, de multe ori noi preoții sau episcopii sau diaconii ne folosim chiar de cutremurătoarea minune a venirii lui Hristos la fiecare liturghie ca să ieșim noi în evidență, nu cinstindu-ne pe noi, ci slăvindu-se pe El, cum zicea Eminescu, că la mormântarea ta va vorbi vreun mărunțel, nu cinstindu-te pe tine, ci mărindu-se pe El. Până și în cuvintele pe care noi le spunem despre Hristos, nu atât de mult cinstirea lui Hristos și lauda lui Dumnezeu o așteptăm, ci lauda noastră să se vadă cât de profund a fost predica noastră, cuvintele noastre, cât de emoționante au fost, cât de bune au fost legăturile pe care le-am făcut, câtă credință avem, cum ne tremură glasul în plângere, câte note de subsol am avut la predica noastră, câte trimiteri la oameni de cultură, oameni la filozofi. Și până la urmă, până și în timpul predicii, noi, mulți dintre noi, nu atât de mult pe noi, pe Dumnezeu îl cinstim, ci pe noi înșine, ne folosim de minunea lui Dumnezeu ca să ne cinstim pe noi. Asta este o ispită a lumii de când e lumea. De când e lumea și pământul. Așa cum noi ne bucurăm să ne îmbrăcăm cine știe ce haine strălucitoare și să cadă razele luminii lui soarelui lui Hristos sau cine știe ce altă lumină pe chipul nostru și să se vadă cât mai clar că tocmai în timpul vicului, în timp ce ceream sau în timp ce chemam sau în timp mai târziu când chemam Duhul Sfânt, o lumină a căzut pe chipul nostru și sigur era de la Duhul Sfânt și noi suntem. Adică până la urmă noi suntem cei care vrem să ieșim în evidență prin minunile pe care Dumnezeu le face. Cum s-ar bucura Dumnezeu ca să fim noi preoți în timpul Sfintei Liturghii? Nu slăvindu-ne pe noi, nu dându-ne noi importanță prin cuvintele noastre, felul cum vorbim, felul cum invocăm numele lui Dumnezeu ca să impresionăm oamenii, să zică, vai, cum se roagă Părinte. Nu! Deci nu asta s-ar bucura Hristos, ci că noi s-ar bucura Dumnezeu ca noi să suferim, să ne doară inima de flămânzenia inimii, de flămânzenia sufletului poporului și de flămânzenia de cuvântul și de adevărul lui Dumnezeu, dar și mai ales de flămânzenia de cuvântul, de trupul și sângele lui Hristos. Adică pe noi preoții să ne doară că sunt mulți care nu se împărtășesc, sunt mulți care nu mănâncă pe Hristos, care nu se hrănesc cu El, nici interior spiritual, nici exterior prin trupul și sângele lui Hristos. Asta l-ar coborâ mai cu grăbire pe Dumnezeu. Asta ar dovedi sau ar arăta minunile Dumnezeu mai mult decât cinstea pe care tu singur ți-o atragi sau ți-o produci prin prin timbrul vocii, prin rugăciunile pe care le zici, prin felul cum calci, prin intonațiile speciale, prin cântările nu știu cât de șugubețe, prin predicile cât mai complicate și mai nu știu ce, prin gesturile foarte de tip ritualic, tabu, în care mișcări extraordinare. Ați văzut cum polițiștii au anumite de la rutieră au anumite gesturi care au devenit așa ca niște gesturi ritualice ca să mergi, să mărești viteză sau să te oprească sau ce gesturi ca de balet au, ca totul e așa foarte clar, foarte evident și când rotește mâna
că să mergi mai repede nu o face așa, o face foarte, foarte larg. Ei, suntem și noi preoții în pericolul de a avea asemenea gesturi foarte, cum să zic, evidente, bătătoare la ochi, insistente, și cumva să atragem atenția asupra noastră. Este foarte mare pericolul acesta de a trage minunea de partea noastră, de a ne sui pe valul minunii și de a ne cinsti noi pe noi înșine ca măgarul de la intrarea în Ierusalim a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bine, noi zicem de măgarul acela așa, dacă poate măgarul nu s-a lăudat, săracul. Noi ne lăudăm, noi suntem măgarii cei mari care ne lăudăm, nu el, bietul de el. El poate că a fost foarte cu minte și la locul lui. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, se poate ca Dumnezeu să-l scape un Se poate ca Dumnezeu să-l scape un pic din mână pe omul care a făcut un pact cu o minciună și se folosește de acea minciună pentru a înșela alți oameni? De când s-a făcut acest pact, acea persoană e schimbată radical. Se poate ca diavolul să-l atragă de partea lui în acest moment? Ce să zic? Nu știu ce să spun. E foarte complicat. În general, toți suntem plini de minciuni și de prefăcătorii și care dintre noi poate să spună, cum zice Mântuitorul, cel dintre voi care este fără de păcat să ridice piatra? Deci care dintre noi poate să zică, da, acest om care a făcut pact cu o minciună va fi lăsat din mâna lui Dumnezeu? Vai nouă, pentru că dacă el va fi lăsat din mâna lui Dumnezeu, noi toți vom fi lăsați, pentru că toți suntem în pacturi, avem pact cu minciunile și cu prefăcătoriile și cu... toți cumva mimăm sau înfățișăm un chip de cuvios, un chip de cuminte, un chip de frumos estetic, un chip de priceput, un chip de înțelept, un chip de îndrăzneț, un chip de inteligent, când de fapt noi suntem niște ratalăi până la urmă. Deci toți cumva avem, ce să mai spunem, de alte ascunzișuri și minciuni pe care le ținem adânc închise în inimile noastre. Deci vai nouă, eu zic și nădăjduiesc să nu-l lase din mână, dar că diavolul se poate folosi de aceste ascunzișuri ca să ne chinuie, da, asta e altceva. Da, se poate folosi. Până la urmă, dacă Petru și dacă Pavel au fost mai deosebiți prin ceva decât ceilalți apostoli, a fost tocmai faptul că au fost pe față, au fost foarte evidenți și în bune și în rele. Adică n-au avut nimic de ascuns, totul a fost pe față. Ori asta a fost imensul lor lucru bun pe care l-au făcut. Faptul că făceau pe față lucrurile, nu în ascuns. Cu cât lucrurile sunt mai ascunse și sunt mai mult timp ținute ascunse, nespuse, nelămurite, cu atâta de acestea se poate lega diavolul și le poate face ca pe niște toarte bine înfipte în trupul nostru cu care să ne facă praș și fulgere. Petru era pe față. Doamne, dacă ești tu, spune să vin la tine pe mare. Petru era pe față. Îi spunea, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Petru era pe față. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Ceilalți, de-abia după ce el ziceau, îndrăzneau să zică și ei. Erau cumva mai neascuns, nu erau chiar pe față. Ori faptul că era pe față l-a dus și la multe ispite, dar l-a și scăpat și l-a făcut mare înainte de Dumnezeu. Așa cum și Pavel a fost pe față. Și Pavel a fost la urât pe față pe Hristos, dar și l-au iubit pe față ca nimeni altul. Cum să facem să ne deschidem inima pentru ceilalți? Cum să ne îngrijim mai puțin de noi? Se pare că Dumnezeu, dacă ții mult la tine, cu adevărat, singura șansă ca Dumnezeu să se îngrijească de tine este să te îngrijești de ceilalți. Să te uiți puțin de tine și să te îngrijești de ceilalți. Deci dacă ții la tine, fă ceea ce se poruncește Hristos. Uită de tine și îngrijește-te de ceilalți. Până la urmă așa să faci. Ce înseamnă să-i judeci pe ceilalți? Când vezi că un om face lucruri rele, îți dai seama de aceasta intuitiv și zici, acesta a greșit. Dar asta înseamnă că ai judecat? Nu înseamnă că ai judecat. Și când judeci, atunci când spui, dar cum a putut să greșească, dar nu se face așa ceva, dar niciodată nu, eu n-aș face, dar cum m-a îndrăznit, dar când spui și altora, când ești într-o continuă mirare superficială pe așa ceva, nu se face, când vorbești față de alții, când spui, Dar când tu îți dai seama că poți greși și tu oricând ceea ce greșește omul acesta și că la tine încă te ține Dumnezeu, minunea minunilor, dar pe el l-a lăsat, atunci nu îl judeci. Întrebare. Oare de ce Dumnezeu îngăduie ca moaștele sfinților să fie furate? Mă gândesc la cele ale Sfântului Leonte de la Deus, care va fi prăznic joi. Păi, pentru că dacă Hristos a îngăduit să fie furat de mulțimea aceea în grădina Ghețimanii, dacă a îngăduit să fie luat, purtat, ținut prin casele păcătoșilor, răstignit, și sfinții o să îngăduie să fie furați, luați, bajocoriți, adică ei îl urmează pe Hristos. Ce să-i răspund unei persoane care îmi spune că nu mai simte nicio bucurie, că nu are bucurie și niște nimic? Să-i spui că temeliile bucuriei ei de până atunci au fost greșite, dacă nu mai simte nicio bucurie. Orice este trecător, ce val, ca valul trece. Orice este temelui pe ceva trecător, pe oameni, pe situații, pe umbrele veacului acestea, este trecător. Ceea ce este temelui pe ceva netrecător, dacă bucuria ta, liniștea ta se temeluiește pe încrederea în Hristos, pe încrederea în Dumnezeu, aceasta nu trece. Dacă se temeluiește pe oameni, pe situații, pe anumite situații în care e, aceea trece și la căderea acelei situații omul acela cade în depresie. Dar în același timp să-l înțelegi pe acest om, să-l înțelegi. Să nu-l judești, să nu zici, nu așa se face, eu n-aș face așa, eu nu m-aș plânge așa, pentru că dacă faci asta și tu vei cădea sau s-ar putea să cazi, să te lasă Dumnezeu și după aceea să faci tu la fel. Nu judeca, ci încearcă să-l ajuți. Spune-i sincer acelui om că nu și-a pus încrederea în ce trebuia. Nu și-a pus temelia bucuriei lui unde trebuia. Gândiți-vă la Psalmul 135, care spune clar: de te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. De nu voi aduce aminte de tine. Dar stați că o să vă citesc chiar Psalmul 136. Zice: de te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Ierusalimul este împărăția celor, este Dumnezeu. Deci, de nu voi pune pe Dumnezeu ca început al bucuriei mele și împărăția celor, uitată să fie dreapta mea, adică, cu alte cuvinte, dacă nu pun pe Dumnezeu ca început al bucuriei mele, tot ce fac eu, tot ce realizez eu, nu îmi vor aduce satisfacții. Dreapta mea înseamnă tot ce fac eu bun, tot ce realizez. Nu îmi voi aduce aminte de... să se lipească limba mea de grumajul meu, adică nu mai am nimic de zis. Dacă eu uit pe Dumnezeu și nu-L cinstesc pe El și nu de la El începe bucuria mea, orice voi zice, orice voi promite, orice voi spune va fi gol și pustiu. Asta e adevărul. Da. Întrebare. Cum ne putem raporta la cineva care ne e drag ca persoană, dar care ne obosește foarte tare? Am o astfel de cunoștință și nu mă lasă sufletul să-i spun că discuțiile pe care le avem mă obosesc, dar nici nu aș vrea să fiu ipocrită în purtare. Păi eu zic să-i spui foarte sincer. Dacă e un om deosebit și merită să investești în el, te va înțelege. Să-i spui: uite, țin foarte mult la tine și mă bucur să fiu cu tine, dar discuțiile despre problema asta sau asta mă obosesc foarte tare. Eu cred că o asemenea sinceritate, și nu neapărat acuzându-l pe el, să zici: eu sunt slabă la chestia asta, nu suport chestia asta, nu pot purta. Nu tu ești vorbăreț și băgăcios și așa, ci eu nu pot purta discuțiile despre chestia asta mai mult de un sfert de oră, mai mult de, uite, sunt foarte slab aici. Și dacă te poate înțelege și te respectă, cu adevărat merită să fii un om, este un om în care merită să investești. În postul Sfinților Apostol Petru și Pavel am aflat că fratele meu mai mic, născut prematur, care a trăit o zi, a fost botezat de către o infirmieră și a pus numele Petru Pavel. E bine să-i ridic parastas, dar la Sfânta Liturghie îl pot trece pentru pomenire? Da. Și nu strică să-i ridici și parastas, pentru că parastasul
oricât de bun, oricât de bine ar fi un suflet, rugăciunea pentru acel suflet, cinstea care se aduce acelui suflet, legarea acelui suflet de Dumnezeu prin rugăciunea noastră nu este fără folos pentru el. Ne puteți tâlcui așezarea împreună a Sfinților Apostol Petru și Pavel în icoana pogorului Sfântului Duh, precum și în alte icoane, care este înțelesul omcesc al acestei prietenii care depășește contextul istoric. În primul rând, Petru a fost văzut ca cel mai mare apostol al evreilor, de pretutindeni, deci Petru s-a preocupat de evrei, de pretutindeni în Israel, dar și de pretutindeni, și Pavel a fost văzut ca cel mai mare apostol al neamurilor, a tuturor neamurilor în afară de evrei. Deci cumva, punerea lor împreună, în primul rând că au fost cei mai mari dintre apostoli, și asta sunt un fel de temei, de temelie a apostolilor. Un fel de stâlpi ai tuturor apostolilor, verhovnici ai apostolilor, dar în al doilea rând unul a fost sfințitorul, creștinătorul evreilor și altul a fost creștinătorul tuturor celelalte neamuri, așa încât îi punem împreună, evreii și neamurile împreună, totdeauna. Nu despărțiți, nu necăjiți, nu învârtoșați acestea. Mai sunt întrebări, dar o să le dăm răspuns data viitoare. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită. Cine izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție. Pentru căciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.